Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man.
Ez da mutu. Arratsaldeon denoi, arratsaldeko seirak pasatxo dauzkagu. 107.2 FM-a entzuten ari zarete, Jantxakun irratia, eta asteartero ohitura dugun moduan ez da mutu irratsaioa da hau, zuzen-zuzenean arratsaldeko 7ak arte. Ostegun goiza baldin bada errepikapena entzuten ari zarete. In an hour's time. I'm a man. I still am. Aste batzu dira gu zuzenean entzuteko aukerarik ez dezuela izan, barkatuko dezue, baina iragan diren asteetan ezinezkoa egintzai tirratira etortza, baina gaurkoan bai, gaurkoan hementzen auzue, ordu betez zuen belarriak goxatzeko prest. Gaurko asteartea gainera ez daukagu nola nahikoa, astearte berezia da gaurkoa. Izan ere, ba, Euskal Herriko eta beste inbaldekuetako toki askotan eta askotan gaurko egun honek markatzen baitu inauterien amaiera. Sardinaren agurra ospatu hori da, batzuetan gaur gauean, beste batzuetan, beste leku batzuetan biharko egunean, asteazkenean izaten da, baino gaur eta bihar artean inauteriak amaitza zaizkigu gure inguruko leku gehienetan, trintxarpen izan ezik. Okerrez banago, trintxarpen beti aste bete beranduago ospatzen dituzte, hemen Donostia ondoan, inauterik, eta ba hori, urrengo asteburuan egukiko dutean konpartxen desfilea, eta guzti hori, baina ba, bai Donostian, bai Tolosan, Gipuzkoako, eta ausartuko nintzateke esaten Euskal Herriko inauteri honenak dituen herrian, eta inguruko herri gehienetan, Lantz eta bar, ba gaur eta bihar artean amaituko dira inauteriak.
Echate un lado, bromillo. Inauteriak Che malbajo tiene colada Una porra salchichón Pero que coño haces tú sin disfrazar
Pero que coño haces tú sin disfrazar Tolosako inauterien oso zalean auzue Eta urtengoan bisita relampago egin badetere Izan aizangoan Egia esan inbidia ematen du Tolosak inauterietan Ze mendonostian, ba bueno Azken urteotan, badirudi apur bat mugitzen ari dela jendea eta zeozer egiten hasten dela inauteridan, baina ba, historikoki egia esan nahiko itzaliak izan dira Donostian inauteriak eta bueno, bertan egondan eskaintzare bai ba, Donostiako jai ofizialen eskaintzaren perfil berekoa izan da beti, ez? Hau da, jun ikusi eta buelta etxera desfile bat egoten da, hainbat ikastola, elkarte eta bueno, Horreta gaztez osatutako taldek parte hartzen dute desfilean bertan, karrozak egiten dituzte, eta nare gusturako oso artifiziala izaten da gainera, ze mozorroak gehienetan izatea ba, luma asko, brillante asko, eta lentejuela asko, musika txuntero bat fondoan, koreografia entxaiatu bat, eta tira horrea, ez? Iruditzen zaidala nasketa bat, ez dakit, kopia merke bat egin nahian, ba, bai... Tenerifeen egiten dena, edo, bueno, maila izugarri apalean, baina, ba, ez da Rio de Janeiroko rollo hori ez, hori luma asko, traje oso ikusgarrik, dantza, eta bar, baina batere parte hartzailea izan ez dena inoiz, ez, hemen Donostian behintzat. Naiz eta esan bezala azken urteotan, ba, bueno, larun batean edo ostiralean aldezarretik eta zentrotik bueltaxe bat emanezkeo, ba, jendea ateatzen da, geroz eta gehiago mozorrotuta eta, ba, onartu barra dukat, mozorro batzuk, geroz eta landuagoak direla, ez? Ze orain arte, bain dala urte gutxira arte bintzat, kaletik ikuste ziena, zian mozorro batzuk oso prefabrikatuak eta tira aurrea, baina, bueno, hasi da jendea pixkat buruari ematen, hemen gure inguruan ere bai, eta kuadrilaka ateratzen dira, egiten dute nola baiteko montaje txikiren bat, eta bar. Baina nik beti begiratu dut inbidia handiz Tolosara. Tolosako inauterik beste mundua dira, beste erabatean bizitzen dute bertan, eta mundua geratu egiten da, inauteritan zehar Tolosan. Kriston montajeak egiten dituzte, sinesgaitza da, ikuste ditut ibilgailu batzuk, kotxeak, kamioiak, traktoreak, egiten dizkieten astakeriak inauteritarako, hartu, moztu, zerratu, soldatu, margotu, ni, ez dakit nondik ateratzen dituzten kotxe guzti horiek egia esan, ez dakit desguazetara juten dian eta baina uteritako aste honetarako martxan jartzen dituzten nola bai da horretarako erabiliz, egia esan kriston txikizioak egite dizkite ibilgailuei, baina hori, pues, alogrande dena hartu eta okurritzen zaien majara da handiena, kuadrilan atera, eta venga, baina oso kuadrila politak ikusten dira, ba, hiru edo lau generazio desberdinetako jendea dijoana, ez, ume txikietatik, gazteak, helduak, zarrak, denak elkarrekin, famili giroan, beste batzuk lagun artean, bueno, pasada bada, eta bidituzten montajeak egia esan irudimenari ez dakit nola esan, monumentu bat egiteko modukoa da, ez? Kriston goza bitxiak ikusten dira, Kriston majaradak, eta hori esan bezala Tolosa bihurtzen da herri bat, non guztiak balio duen, gutxi gora bera inauterietan, mozorroi dagokienean, nik ikusi dut, kuadrile bat duela urte asko, langile zantzita, obrero zantzita, masa zera maten egina, esan, zea batean, hor zementa biteko erabiltzen den hormigonera txiki hoietako batean, eta ladrilloak zera matzeten, ba bueno, aldezarren Tolosan hartu eta kale bat itxi egin zuten, muro bat altxa zuten, ladrillo eta zementozkoa, porlanezkoa, eta bertan utzi zuten. Beste behin ere ikusita daukat, kamioi bat iritsi Tolosako eldiz aurrera, kriston ondar tonela da pila botan, aldegin eta itxi zan, konparsa, lagunarteko jendea, eta ondartza bat montatu zuten, sombrilekin, tumbonekin, flotadorekin, krema ematen, ankale erdin. Gau, ni gero pentsatzen jartzen ez, eta jode, inauterion ondoren Tolosa garbitzeak izan behar du, ez ba, hori, tonaka ondarran botata, kale bat itxita, eta bar, haulako gauzak egiten dira, eta ez da zer gertatzen, inauterik direlako, ez dauka beste azalpen beharrik. Eta aurtengoan gainera plan berezi egin dut Tolosara joateko larun batean. Ez barkatu igandean joan nintzen, Tolosara lagun kuadrilla batekin zeintzuek musika taldea duten kolpatu taldea. Eta oso apropos etorri zaigu jarri dizuen lehen abestia, Kortaturen en Tolosa inauteriak, ez? Izan ere, kolpatu talde honek Kortaturen bertsioak jotzen ditu. Kortaturen bertsioak egiteko taldea osatu dute lagun batzuek, kolpatu esan bezala, Antigualdeko jendeak osatuta, eta igandean, arratsateko 8 aldea Tolosako txoznagunean kontzertua eman zuten. Beste hainbat taldetan dabilen edo ibiliren jendea da, gainera ez dira berriak honetan. Adibide bat jartzearen hemen Donosti ingurukoak edo, bueno, gaur egun ere Euskal Herriko dozein txokotakoak izan da, entzungo zenuten irugabebi taldean inguruan, irugabebi talde berbeneroa, ba, bueno, bertako bikidek jotzen dute kolpatun, Ipurtzulo naritutako gitarristare bai, Blaka taldeko basu jolea, eta abeslaria txiki handia, ba, bueno, bere garaian elkitzuen txikik beste talde bat ere bai, Lapopilla izena zuena, ba, Lapollaren bertsioak egiten zituena, eta orain kolpatu hau sortu dute Kortaturen bertsioak egiteko. Izenari buelta batzuk ematen aritu ziren, izan ere garri zeukaten Kortaturen bertsioak egiteko talde bat osatu nahi zutela, eta hasierako asmoa errekortatu izatea izena edukitzea zen, ba, bueno, erre horrekin, ba, errekortar aditzaren hitz joko aldrebes bat eginda, eta baita ere erre horrekin errepikapena esan nahi moduan, ez, errekortatu. Baina azkenean, ba, bueno, aitzakitzat orain entzuten ari geren kolpez kolpea besti hartuta, Kortatutik kolpatu bilakatu zuten eta hola geratu zaie. Thank you. Ba, deitu ninduten, kolpatuko kideek, egun batzurenago, nik ikusitan okan bertan jo hartutela, eta aipatua zidaten baitare, eta deitu zidaten, ea, beraiekin joan goten itzen argazkiak egitera, kontzertuko argazkiak egitera. Izan ere, zakit definitzen bigarren edo hirugarren kontzertua izan den hau, izan ere, Amarako jaietan jo zuten orden, Amara Berriko jaietan, hainbat urteren ondoren berreskuratu diren jaiak, hemen Donostiako Amara Berri auzoan, eta bertan egin zuten nolabait estreinuko, nolabaiteko kontzertua, baina behin-behineko kideekin jo zuten, ze abeslaria txiki, aipatu bezala, esan dizuten txiki ondia, Ertamerikatik edo Ego Ameriketatik zebilen bidaian eta oraindik itzuli gabea zen, beraz hirugabe bi taldeko Andonik abestu zuen bere ordez eta ba frogatxo moduan edo planteatu zuten kontzertua, baino ba behin betiko abeslari eta taldekideekin lehen aldiz Antiguoko jaietan jo dute aurten urtarrilan San Sebastianekin batera Anestesiaren kontzertu berean Txemak kolpatu eta Anestesiak jo zuten Antiguoko frontoian. Eta bertan behin betiko taldekideak egon ziren eta gainera tromboia eta trompeta ere egon ziren beraiekin jotzen Tolosan egin duten bezala. Beraz, horregatik esaten dizuet ez dakidala esaten bigarren edo hirugarren kontzertua izan duten, ze lehenengo hura, ba bueno, nola baitekoa izan zen, ba ezagutzera emateko proiektua, ideia eta bar, baina bueno, ba tromboia eta trompetari gabe eta hirugabe biko abeslariarekin jo zuten. Baina bueno, esan bezala, ba bigarren edo hirugarren kontzertu hau Tolosako inauterietan, errexe esaten dala, aurreneko kontzertua Amarako jaietan, bigarrena Anestesiarekin batera, eta hirugarrena Tolosako inauterietan, ez da ibilbide txarra, hiru kontzertu besterik ez edukitzeko bizkar gainean. Eta deitu egin zidaten, aber, joango nitzen argazki batzuk egitera beraien kontzertura, ba, bueno, nola baiteko material grafikoa ere edukitzeko. Nauski, baiezkoa esan nien, beraiekin joan gonditzela Tolosara argazkiak egitera eta gaina hasierako emozioak hartu ninduen, izan ere pentsatu nuen, buah, hau pelikuletan bezala izango da eta entzute dina leyenda guztioi edan bezala, ez? Musika talde batekin beraien furgoan kontzertura eta backstagean hori sexua, drogak eta rock'n'rolla izango da guztia, sekulako desfasea, neskak, mutilak, alkola, drogak, parranda, hornoa ez buruz. Ba ez horrelakoa izan, baina bueno, hala ere oso ondo pasa nuen. Azken finean, kolpaturi buruz aigea eta oraindik hasten ari dira, ez dira Rolling Stones.
Pero no agujero.
ike ba mai.
Edo nala ere, han hartu nun nere postazun handienarekin, nere argazki kamera, nere objektiboak, nere traste guztik, eta esan nuen zerratik ez. Guazen Tolosara, igande arratsaldez, kolpatuko kideekin, parre batzuk egitera, kontzertuaz gozatzera, argazki txukun batzuk egiten saiatzera bintzat, eta gainera esan zidaten afaltzera gonbidatuko nindutela, taldeko beste bat banintzu bezala, beraz aurrera. Baina noski, lehenengo duda segituan, etorri zitzaian, hauek mozorrotuta jungo te dira, Tolosara inauteritan jotzera, ala badoaz, nik ere mozorrotu beharko dut noski. Eta ni beti izan naizen arren oso mozorro zalea, inauteri zalea, eta edo zein aitzakiarekin mozorrotza gustatzen zaian arren, aurten ez dakit zer gertatu dan, inauteriek, ba, ez dakit, bestaldera begira harrapatu nautela, eta ez neukan igandean, ez neukan aurtengo inungo mozorrorik ere pentsatutaz, ostiraleta larun batean ez nuen inauteri planik egin, eta sorpresa zarrapatu nindun apurtxo bat ere bai kolpatuko den proposamenak, beraz mozorro bat improvisatu beharra neukan goizetik arratsaldera. Galdetu nien bada, ea mozorrotuta joateko asmoa zuten eta baietz esantziaten iraultzailez juteko asmoa zutela. Iraultzailez, ba, bai, abeslaria nola ez, Fermin Muguruza beraz zijoan, gure Euskal Herriko iraultzaile partikularra. Baina gitarristetako bat Che Guevara zijoan, beste ba, Fidel Castroz, basu jolea Sarrion Handiaz, bueno, ez da mozor erraza, baina bueno, preso zantzita joan zen azken finen eta Sarrion Handiaren papera bete zuen, eta bateria jolea Nelson Mandelaz joatekoa zela esan zidaten, beraz txeko armairuak ireki eta esan nuen nola mozorrotuko dute naiz ni. Ba, topatu nuen armailuan txamarra berde kaki moduko bat, galtza beix batzuk jantzi nituen, badaukat kasko zar bat, burnizkoak, kriston pixua daukana, baina ideia bat egiteko, ba, Normandiako lehorreratzeko itxura daukan kasko zarra da, duela urte pilo bat, 500 pezeta horren duta erosi nuena merkadillo arraro batean, ez? Eta, ba, bueno, ua jantzita esan nuen, ba, ez dokat itxura txarrik, egin nuen brazalete moduko bat prentsa jartzen zuena, eta aprobetsatu argazkik egin behar nituela, hartu nuen argazki funda zarba daukadana ere bai, ba, Vietnamgo gerrako itxura daukana, estilo horretakoa, ba, bertan sartu traste guztik eta gerra erreportariz joan itzan, han Fidel Castro, Che Guevara eta barrekin, La Linea del Frente.
De la linea del frente, que se note, que estás presente, y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro vivir en la linea del frente, te quiero y quedamos en la barricada. Me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los papas. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. De la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquiera botín está la primera línea. Si escuchas rock de la línea del frente, salta una valla. sé dónde que estás presente. Es el rock de la línea de frente. Que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente. Que se note que estás presente.
Etorri ziren nere bila mozorrotuta, kolpatuko kideak eta furgoneta eta kotxe hartuta abiatu ginen Tolosa bidean, eta baina Tolosako antolakuntzakoak oso jatorrak zehutzi ziguten txosnaguneraino, bertaraino, plazaraino kotxekin sartzen, beraz arazorik ez genuen izan kargatu deskargatzeko, ze noski bateria, amplia, gitarrak, mikroak, kableak, dena genera man gainean, eta botatzezun txaparra darekin gainea, etzigun bereziki ilusioa egiten, ba, urruti aparkatzeak, ezta. Bertaraino sartu ginen, dena montatu, dena kargatu, eta, bueno, ba, aurreko taldea, Lakitz taldea zen, aurretik jotzen ari zena, arratsaldeko seiterritan edo hasiko zian haiek, eta ba, apur bat berandutu egin zitzaien, ze zazpiterrietarako amaitu behar zuten, eta, ba, bueno, zortzian orden gutxi aldera edo amaitu zuten, kolpatuk zortzietan hasi behar zuen, horrek bisatatzatzen zuen, baina, bueno, betikoa, ez, herri honetan, noiz hasi da puntua kontzertu bat, oso gutxitan. Eta zortzik eta piko aldera, ba, ja, soinu probak eginda, eta guztia prest zegoela, mozorrotuta, bueno, mozorrotuta, zerbait esatearen, ze egia esan Che Guevara oso ezagutu erraza zen, Fidel Castro ere nahiko ondo lortua zegoen mozorroa, muguruzarena erresa da, beraz, txiki anatera zen Martin Sak, bakeroak eta bombera handi bat jantzita, ondoren, ba, zegoen tipo batean presoz jantzita, sarri izan dizuela, baino agian etzela ulertzen oso erraza, eta nik sentitzen dut, Mike Larruti entzuten ari da zait, baino Nelson Mandelaren mozorroan egargarria zen. Bateriak, arrutik, Nelson Mandela izan behar zuen, eta ezakit esaten zertzirudien, zertzirudien ezer identifikagarria. Saiatu zen, aipatu erra daukagu, ezala mozorro erraza, Nelson Mandelarena, saiatu zen, baino ez zaukan urrutitik ere Nelson Mandelaren itxurarik, baino bueno. Alare, ba, pixka bat ulertzen laguntzeko bintzat sarriren mozorroa kontzertua sarri-sarrirekin hasi zuten. Eta eramantzuten estenatoki erdian jarri zuten kartezko kaja erraldoi bat, eskuz margotuta zegoena, ampli bat izan nahi zuena, bertan izkutatu zen oza, sarriz mozortuta zijoana, basu jolea, eta hau jotzen hasi zirenean, ba, bafle itxurako kaja hua altxa, bertatik atera zuten sarri eta jotzen hasi ziren, ea horrela ulertzen zen.
Sarri Zotean doi ugo zuagurik sarri dio herriak txapallazos paturik Iruñeko entxerroa, desentxerroa, ebezati gorriak Zerua no estartzen Ez dakizel pasatzen den azken handi ontan Jende hasi dela dantzatzen zarritan Zerbait ikusteko adubi faltan dela kozure kuento generalea.
Ziur aski kortaturen abesti ezagunena izango da, sarri hau, Joseba Sarrion handiari eskainitako abestia, eta bertan kontatzen da nola ies egin zuen Matuteneko gartzelatik Sarrion handiak pitirekin batera, oker ez banago San Fermin bezpera batean. Eta horti gaina baflearen historia guztia bentsa azaldu dizudana, ez? Kolpatukoek egin zuten mini antzerkitxo ura, izan ere Imanolek jo behar zuen kontzertua Martuteneko gartzelan, eta ba, horrekin prestatu zuten sarri eta pitiren iesa, izan ere kontzertuaren ostean, traste guzti kargatu eta alde egin zutenean piti eta sarri bafleetan izkutatuta eraman zituzten. Bitxikeria moduan, sarri-sarri hau, kortaturen abesti ezagunena edo ezagunenetako abintzat izango dena bertsioa da, Toots and the Maytals taldearena, Txati Txati izeneko abestiarena. Letrak, noski, ez dauka, nigo, zer ikusirik, baina musikak bai. Ark, eska, nahiko lasai ritmoa daukan arren, bertatik, hartua daukate. Eta bitxikeria moduan baitare letra bera ere ez da kortatuko kideena, baizik eta Josu Landak idatzia. Kontzerturako gainera Kriston fondo ederra jarri zuten estenatoki batzean, atera dituan argazkietan ikusgarri geratzen dena, izan ere ezakiz zenbat metrokoa izango ote zen oiala, baina alde batetik bestera jarri zuten kolpatuko kidek oial bat non Picassoren Gernika kuadroa azaltzen zen. Ez dakit nondik atera duten oial erraldoi hori, baina ia esan ikusgarri geratzen da, eta noski abesti hau jozutenean ulertu zen zergatia. Saiatu ziren ulertarazten behintzat Gernika kuadroa fondoan zergatik ote zegoen, Sarrion Handiaren mozorra zeintzen, baina ez zuten alortu izan zen, barkatu berriro ere Mikel Arruti, baina Nelson Mandela zela uartaraztea jendeari, ez, han bateria jotzen ari zen itxura estrainoko tipejo uran, naiz eta desmondaba bestia jozutenean, ba nola baitere seinalatu zuten bateria jolea, baina bueno, etzan ulertu ala ere.
Hey, listen, man! But this song is not dedicated to Desmond Tutu. Desmond Tutu want free no generation. It whereas not come true no sense revelation.
Aipatu beharra daukat errekurtsoak dauzkatela izan ere hasierako speech guzti hau ez dakite oraindik buruz, baino grabaketara mantzuten eta soinu teknikariak sartu zuen eta bueno, bukatu zanean entzun dugu un speech txiki hori hasi zira Desmond Dab jotzen.
Y es de verdad, pero no sé qué pasa por la República Sudafricana. Nelson Mandela está entre rejas y han concedido un premio Nobel de la Paz. Ja, ja. Oh, Desmond Tutu. Oh, Desmond Tutu. Oh, Desmond Tutu. Ay, 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 ay. Hablan de represión contra mineros, contra obreros y estudiantes negros, y es de verdad. La resistencia está entre rejas y han concedido un premio Nobel de la Paz. Desmond Tutu. Desmond Tutu.
Neko polibalenteak dira kolpatuko kideak eta abesti batzuetan aldaketa ere egiten dute beraien artean. Arruti, bateria joleak, ba, gitarra hartzen du, Beñatek bateria jotzen du, abesti batzuetan gaina Arrutik hartzen du baita ere eskusoinua, eta ba, bueno, nahiko betea geratzen da, ipatu gaina, ba, bueno, lehen esan duan bezala, kontzertu honetan bai tromboia eta baita trompeta ere bazituztela, biak Tolosarrak gaina, bombrena txarangako kideak direnak, eta Antigun jozuten kontzertuan beraiekin batera emantzutenak emanaldia eta oraingoan noski inoteritan Tolosan etxean egonda ba gerturatu ziren eta zenbait abestitan sartu zuten ere bai beraien naiz musika hori tromboiarekin eta trompetarekin eta gaina tartean Arruti eskusoinua jotzen ari zela aprobetxatuta kolatza zaio ere bai noizenka negu gorriak nabestiren bat ba bueno nahasten ez behin hasita eta muguruzaren egiten estenatoki gainean ba zergatik sartu nasketa txiki bat eta jozuten gora herria bestia. Aipamena berriro ere kolpatukoen errekurtsoei izan ere abesti honetan Manu Txaok abesten du zati bat nahiko bizkor eta ez dena oso ondo ulertzen zer esaten duen ba Arrutik paripea egin zuen eta oso ondo geratu zitzaion okerazua nago koge la motxila kogela besterik ez zuen esaten behin eta berriz baina oso ondo eramantzuen erritmoa eta oso biztoso geratu zen Manu Txaoren imitazio hori.
Gorarria, hey, gorarria, gorarria, woo!
gainera esan beharra dago txikik bete egiten duela zeharo estenatokia eta ba, saltoka dantzan alde batetik bestela ibiltzen dela eta muguruza imitatzen hasten denean egia esan mugimenduak oso 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 berdinak egiten ditu. Eta Tolosarrek nik uste oso ondo hartu zutela golpaturen kontzertua izan ere giro dezente polita zegoen kontutan izan da gaina arratsaldeko 8 zirela ez? Ez ziren gaueko 12 edo goizeko ordu bata eta jendea kriston desfasea gainean. Bueno, kriston desfasea gainean batek baino gehiok bazera maten ze inoteritako igandea zan Tolosan ez? Baina bueno, horren barruan ba, arratsaldeko 8 txosnagunean egonda egite zuen eguraldi txarra egina gainera jende dezente zegoen bilduta eta jendea oso ondo hartu zuen taldea, lehen hilaretan behintzat jendea garrasika zebilen, ze, claro, gehienek letrak goitik bera dakizkigu, saltoka, gauza botatzen zizkieten, bueno, gauza bota pasatzen zizkieten ba, mozorroetako parteak eta tontona egiteko, estenatoki gainean, eta bar, eta gira esan giro oso oso polita jarri zuen kolpatuk Tolosan. Badauka gaina kortatu efektu berezi bat, ze bere abestiak oraindikan ez dira mugaz pasa, esango nuke klasiko bihurtu ja gure artean, eta kolpatu bezalako talde bat horren adirazle izan daiteke ez, orain sortu berria eta kortaturen bertsioak jotzeko taldea izan da, eta bitxia da ere ikustea, ba, kontzertuetan nola jende askok eta askok gehiengoak esango nuke ezagutzen dituen abestiak eta letrak ez. Kolpatu taldeko kideak batzuek nire adinekoak dira eta beste batzuk gazteagoak eta nire adinekoak direnak ere, ba bueno, nire generazioko kideak ez gera kortaturen garai berekoak. Oso gazte harrapartu gintuen gu kortatu, nik ez inoiz zuzenean ikusi. Okerez banago, 88 edo, 89an desegintzen kortatu, negu gorriak asitzen ondoren. Ba, nik laurten euskan, 89an, ni 85an naiz, eta nireko harrilako jendea eta kolpatuko kide batzuk ere, bai. Orduan, aipatu bezala guk ez dugu zuzenean sekula ikusi kortatu, baina disko guztiak euskagu etxean eta beste guztiak buruzak izkegu, eta badaude generazioak gu baino, badaude belaunaldiak, barkatu, gu baino gaztegoak direnak, eta oso ondo ezagutzen dutenak kortatu, baina ikan ikuste ditut 15, 14 urteko gaztetxoak, beraien lehenengo kresta eginda ez, gogorritxuran, eta kortaturen kamiseta edo jertxe. Txea daramatenak, pentsatu nahi dut, badakit dela ze talde den, ez? Gainean jantzita daramaten hori. Bazo den ere bai, eta horrek pixka bat zahar sentitu arazin ninduen, baina bazo den Tolosan abestiak ezautzen entzituzten gaztetxoak ere bai. Baina orokorrean, esango nuke uneko 80ak edo 85ak buruz genekizkiela kolpatuk jozituen abesti guztiak, eta horrek kriston giroa ematen dio kontzertuari, noski. Gaurra, aetzen otea, basotan perretxiko. Gainera, kolpatuko kideek ere, ba, beraien aukerak eta gina dukate, eta ba, jotzen dituzten abesti guztiak, edo gehienak esango nuke, kortaturen lehenengo diskoetatik hartutakoak dira, eta ba, ezagunetan, ezagunenak bihurtu direnak, ez? Adibidez, kolpe, aterazuten azken diska estudiokoa, ze, bueno, kortaturen azkeneko diska zuzenekoa izan zen azken guda dantza deiturikoa, beraien agur kontzertuan grabatutakoa, baina, bueno, estudioko azken diskoa, da, abesti berriak zekartzen azken diskoa, kolpe izan zen, eta euskera hutsean grabatutako disko bakarra izan zen aldi berean, eta bertan ba, estilo nahiko berriak jorratu zituzten, ez, aurreko diskoekin alderatuta, eta abesti desberdinago batzuk kaleratu zituzten. Baina esan dizudan bezala, ba, kolpatuko kideek lehenengo diskoetako abestiak jotzen dituzte, eta klasikoenak esango nuke, beraz erresa da bertaratzen den jende ia guztiak ezagutzea abestiak, eta beraiekin batera abestea, eta ba, bueno, zegoen bezala, dantzan, saltoka, altzen moduan, ondo pasatzen aritzeaz, kriston giroa jartzen dut taldeak. Eta gaina oso ikuskizun divertigarria ematen dut ere bai, taldekideek, gaina Tolosan hasieran erdi mozorrotuta atera ziren, bueno, erdi ez, hasieran mozorrotuta atera ziren, baina hirugarren abestirako erdiek galdu zuten beraien mozorroa, batzuei erori intzitzaielako txapela edo peluka, besteek beroa zeukatela ba, gaineko kazadora edo kenduta, bukaerara arte mozorrotuta irantzuen bakarra Che Guevara izan zen, egia esan, lertxun, eta, ba, bueno, eskerrak Mandela usteko bateria joleari erori intzitzaion peluka moduko zerrikeri bat zeramana buruan jarrita eta txapela, eta, ba, bueno, ja Mikel Arruti bihurtu zen, eta hola jarraitu zen jotzen kontzertua.
Burgues, badarikatua, ez du duzu inoiz ez derulertuko zuretzat jarean gertatzen dena beti besteen arazoak dira.
Amaieran gaina, bari, norbaitek erratza bat pasa zion abeslariari, txampero moduko bat ere bai ez dakit ze marrazki zera mana, da arekin tontuanen aiten aritu zen, Nicaragua sandinista bestian ez dakit oso ondo nondik atera zen txiki, baina ostailuzko eskopeta bat hartu zuen eta tiroka arituko balitzu ezela egin zuen, da bueno, oso divertigarra izan zen. Eta ni bertatik bilin itzan, bai ikuslegoaren artean, baita estenatoki gainean ere, ba, argazkiak egiten, altzera eta aurrera, eta nahiko material txukuna geratu da, beraz, gustora batu nintzen, oso ondo pasa nuen, kontzertua txukuna izan zen, eta ondoren gainea faltzen eman ziguten, antolatzaile, kriston afari goxua eman ziguten, beraz, kriston plana izan zen. Nabarituko zenuten moduan lagunak ditut, kolpatuko kideak, eta inungo lotxarik gabe sekulako propaganda debaldekoa egiteko izan da programa hau, espero dut konbentzetuko zintuzte dela, eta jarraituko dezuela talde hau, topagunean jotzekoak dira, Atarrabian, urrengo kontzertu emango dute bertan, beraz aukera badezue, gerturatu, eta ikusi, bentzatea zer ibitza zaizuen kolpatu hau, eta esango didazue. Divertigarria eta txegina izaten da kontzertua, beraz gerturatu zaitezte eta agortu itzazue eta atea iezue kaina bat. Espero dut ez diala Atarrabian mozorrotuta azalduko Tolosan bezala, izan ere bertan ezakate aitzakiari hori egiteko, ala ere ez ninduke harrituko, baina pentsatzen dut ez diala mozorrotuta azalduko, beraz, beraien horretan gordinean ezagutzeko aukera izango duzue. Irratxa jamaitzeko garaia heldu zaigu, arratsaldeko zazpiak iru minutu gutxi dauzkagu dagoeneko eta agur esateko ordua da. Beraz, datorren astean, aste artean berriro hemen izango nauzue, seiretatik zazpiretara zuzen zuzenean, Jantxakun irratian, da zazpi.bi FM-an eta streaming bidez ere, jantxakun.org gure orrialdean entzungai gaituzue. Beraz, aitzakiarik ez gaurko kontzertua esan barnoen, barkatu gaurko irratxa joa, igandeko kontzertua bezala maituko dut, After Bolchevik abestiarekin eta esan bezala, bain eta berri zerrepikatu bezala, kolpatu taldeari eta bereziki Nelson Mandelaren mozorroari eskainitako irratsaioa. Datorren astera arte!